Marka sura woro. Wogo isa bota non, aningala karan ningolu takata afa suola. Tofonyo lungo, isa ka damu taka mogolu lakaran alabatu suokono. Alame bagolu kika dabaro banta. Wolu tunu be son ko.
Aganin kunu bodla joma. Mu hakirtiga aditama ninti. Abenyi ka kunu kelenyadi.
Mariama dinga yirleshulante inti ba. Abadinga lunte yakuba ni sose ni yude ani simoneti ba.
Abadi musolun ten kunjamba.
O kulu keta sababuti imalla ala. Isa ko inyen ko.
Kila me doya dulani afasu lante ani abadi ngoluto ani alaluoma.
Amansi no ka kawa ku kote keno. Fodo ndoronka abulolu la jangarto dantalu kanghe kendea. Ila lanaya balia ka dabaro pan. Isa takata sembe fe galolu beto ka mogolu lakaran. Woto akala karan din tan nin fulo kili. Aka damu take fula fula ki. Kasingo di ma jinolu kanghe koi. Aka nyi yamaru nu di ima ko.
Alwana fusita taka mohama. Foguma kilindron. Alwana domoli fenta. Wala fudo alugana kalsi buleku alu samatolu dun bari alugana droke flata
isa koy nyandu ko
aljejigi luolu khono altunon fo alu tagatumo gasi nindula do mugoluma alu jigiya anini imalla me alu bono alu sinna bon ko konkonje wosike lasobility inye
wo go garandingolu tagata qawajulo ke qomo go bega ganka tubi ika jinolo ko yaka bo moko kikato, katulo mu jangarto kika maka alamatara inye, kela kendea. Mansake herode ka isa tokome. Katugu atoko bota dulape, dolu tunu bafo lako.
Batize la yaya kunita kabo furelto. Wole katu asika ukol keno.
Dolu ko.
Kila elilem.
Doko te tunu bafo lako.
Kila dolemu. Membe iko folo kila tukili.
Erode ka wo metu momme aho
ntega ya yamen ko tege wolemu akunita ka bo furelto
awa mazake erode tunga ala tege ko ya ya kamuta qasite qabula kasola aka wo ke erode ala kuole khamma erode tunga abadinke philippe musu erodia mutala ya ya tunga fo anyen ho
ante tage nima ka ibadinke musu ta khani la matu
wokumo nofe erodia diminta ya ya khamma atumba fe ka faka baratum mewono katugu erode tumbe silala ya ya nya akalo ngo ya ya mu moko tilini ngoni moko senu ngoleti akala kanta na ga ya ya lame tumodolu ahakilo si nyami haliwo ala melo tunga dianye bar lumbe ningo donata erodia nye erodi bangelu ngo sayele mo doma aka tulumba to ben ala maro nyamugolu ni ala sordasi kuntigolu ni galile moko balu nye itunu be bungo men kono erodia di muso dun tano kedon ala kuodiata erodini adomoli nyogolu nye mansake ko karfandi ngo nyen ko
ibe menfe wofo nsi wodima
ake khaliko
ibe fe ngo fenfe wofo nsi wodima hali ni na masaya okimole
kharfandi ngi mbota kata gafo ananyen ko
ngabunfo
ana ga jabi ko
afo kebe batiseli la yaya kungulo le fe
age ekopatariya ga dum masa ke bata gafo anyen ko
mba fe ira batiseli la yaya kungulo dimma mirango dola sasa
masa ke ni to kwata bari ala qali qangoni adomoli ngi golu koso amanson ke ban woma odula be a gardo doki ko akana patiselila ya ya kunguloti gardo tata ya ya kungulo tege kaso bungo kono anata kungulo di qarfandingo ma mirango dola odu tata dia nama ya ya la qarandingo lo kawo metu mome inata afureta kalasi kila dingo lu kamarita isa matugun e kafenfenke ani ka karango menuke e ka wolu be nyafo isanye na bago nin tabago tun kasa fo ani ngala karandi ngolu korta do molokela woto isako inyen ko
aluna alandrono khatare danna wulo khono wala sa alu kheto fonyo
edunta kulungo khono khatara wulo khono idanna moko kika reta katoje khalongo ilelum moko lubota esingola gallo lubeto kesawa itakadula isa bota kulungo khono tumome akajama baje ihino gamuta bawo itunube ko negani lante sa ko menuma koto agela karan fen kikala tilo jigini ma ala karan ngolu ke so dungal yego anyen kho
be wulole kono tilo dun jigita jama la bula wala sa ikataga sene suolu ni sembe fe galolto ni isi domoli fengol 200 kadomo
bari isa ke jabi kho
alfanu gadomolo dima
yego anyen kho
dolo gataga deñe qarso kema fulale samburo loba qawo dima iqadomo
akhe ngini nga ko bur kunjelu bebu ko iqataga amafele iqa jema fele tumome iqo
bur kululu aninye ge galafla
isa ka yamaro dima ke ga jamaata la tala kala sigi binkere ngoto iqa sigi keme keme talululu isa ka bur kululu aninye ge galafulota ka nya ko to ta sangoto kabarako bula alanyi kaburolu tukutu wogo akedi ala karandi nguluma koy xetala jamaate ikanyege kala fulo du tala jama bete ibega domolo ke xefa karandi ngulu ka sinsi tanni fulafa burto kutungol ni nyege tolla moko hako mentun kawo burolu domo wo mu wululu xebalete wo no beto isakala karandi ngulu dia kwako ikadun kulungo kono kabulanya katakada la babo kodo bete seyda gallo mafa yani abe jamala bulala ani italata tumome atata kuroto ka alamatara suwo kuta katara kulungo be dala ba temoto wo katara isa tun kilimbe tintol aga je ko jakalo tun ko kole karandi mulu bawo enin fonyo tumbe ben sago yele ndala isa tumbe tamala dala baka takani ala karandi ngolu atumbe ngene nga tambila karandi ngolu kaje itakamala dalaba kantu mome akata inyen ko fure do lege ita ila ukureta bawo ibe nya kaje isila ta foga dam matambi bari wono beto isa ku mate nyen ko
ali jasigi ntelemu alwana sila
adunte ku ngulu ngokono woko fonyolota karandi ngolu fero ni dabaro be banta itunu malon halibi isa mum ko menti akakawa ko menke buru koto itunu mango famu folo bawo igisu ko tun ka kole isa ni ngala karandi ngolu ka dala batage kasitin tola gene sareti jamanoto kaya ila kulungo lono kabiri ibota kulungo kono mogolu ka isa matage ni ngolon mogolu ka jamano bebori akama kana jangar tolu nila larangoluti iyato ko medula odula atata jango jang galundi ni galuba ani senesu ka jangar tolu la laberalto ikama tarako akelo woluge maka ala droko bulo dronna mogo mogo khe makala wolu bekende yata